Laudetur Jezus Kristus.
Hvaljen Isusi Marija.
Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Evo sadržaja današnje emisije.
Svetost nije za stručnjake u božanskim stvarima, nego je poziv svih vjernika, istaknuo je Papa Franjo u videoporuci upućenoj sudionicima Međunarodnog kongresa posvećenoga Svetoj Tereziji Avilskoj.
Apostolskoj milostinjarnici darovano 50 doza anti-covid cijepiva.
Kanadski biskupi snažno se usprotivili proširenju zakona kojim bi se olakšali eutanazija i potpomognuto samoubojstvo.
Razmišljanje o liturgijskim čitanjima treće vazmene nedjelje pripremio je pater Niko Bilić.
Molitva koja postaje djelo donosi milosrđe, koja otvara za nadu, pomaže osjetiti da je Bog velik te upućuje na put svetosti. Tu je važnu poruku crkvi tijekom života darovala Sveta Terezija Avilska, istaknuo je Papa Franjo u videoporuci na španjolskom jeziku, koji je poslao sudionicima Međunarodnog kongresa naslovljenoga Izvanredna žena, održanoga ovoga tjedna na Katoličkom sveučilištu Svete Terezije od Isusa u Avili, povodom 50. obljetnice proglašenja te svetice crkvenom naučiteljicom.
Izvanredna žena, izraz je koji je rabio Pavao VI kako bi opisao tu mladu ženu sposobnu ustrajati u sjedinjenju s Gospodinom, biti poslušna duhu, ostajući vatra Božje ljubavi, napomenuo je Papa Franjo. Odvažnost, kreativnost i izuzetnost Svete Terezije kao reformatora plod su unutarnje Gospodinove prisutnosti, istaknuo je te dodao. Naši dani imaju mnogo sličnosti s onima iz 16. stoljeća, kada je živjela Sveta Terezija. Kao tada, tako smo sada mi, kršćani, pozvani učiniti da snaga Duha Svetoga nastavi kroz nas obnavljati lice zemlje, u sigurnosti da su u konačnici sveci ti koji pomažu svijetu da ide naprijed do svojega posljednjeg cilja.
Podsjećajući da svetost podupire čovječniji način života, Papa Franjo je istaknuo da ona nije za stručnjake u božanskim stvarima, nego je poziv svih vjernika. U svakom slučaju svetost znači originalnost, jer je svatko pozvan na drugačiji put. Sveci nas ohrabruju i potiču, ali nisu za nas kako bismo nastojali doslovno ih oponašati, napomenuo je Papa te dodao. Svetost se ne kopira, jer i to bi nas moglo odvesti daleko od jedinoga i različitoga puta koji Gospodin ima za svakoga od nas. Važno je da svaki kršćanin razluči vlastiti put. Svatko od nas ima svoj put svetosti, susreta s Gospodinom.
Znak sjedinjenja s Bogom, koje se njeguje u molitvi, nalazi se u ostvarenim djelima. To zahtjeva i osobne promjene, jer otvoreni duhu postajemo ponizniji, pozorniji na potrebe naše braće, bolja djeca svetoga Božjeg naroda. Takav put nije otvoren onima koji se smatraju čisti i savršeni, nego onima koji, svjesni svojih grijeha, otkrivaju ljepotu milosrđa Boga koji prihvaća sve ljude, iskupljuje sve i poziva sve na prijateljstvo s njim.
Sveta Terezija, koja se smatrala vrlo bijednom, kako je sama govorila, prepoznala je da je Božja dobrota veća od svih zala koja bismo mogli učiniti. On ne pamti našu nezahvalnost, objasnio je Papa. Gospodin se ne umara praštati, ali velika je opasnost ta da se mi umorimo moliti ga za oprost.
Sveta Terezija, izvanredna žena, kreativna i inovativna, kako je opisao Papa Franjo, otkrila je ideal bratstva kroz molitvu koja otvara za nadu. Riječ je o idealu koji je željela postići u samostanima koje je osnovala. To vrijedi i danas, kada među samostanima postoje male borbe. Živimo u teškim vremenima kojima su potrebni vjerni Božji prijatelji, snažni prijatelji, rekao je Papa. Velika je napast da popustimo razočaranosti, bezvoljnosti, žalosnom i neutemeljenom predosjećaju da će sve loše završiti. Onom jalovom pesimizmu osoba nesposobnih dati život. Pesimizmu koji zatvara ljude u njihove zaštićene ograde.
S druge na strane, molitva otvara, istaknuo je Papa. Pomaže nam osjetiti da je Bog velik, da je dalje od obzora, da je Bog dobar, da nas voli i da povijest nije izmakla iz njegovih ruku. Možemo hoditi mračnim stazama. Ne bojte se ako je Gospodin s vama, ali on ne prestaje hoditi kraj nas i voditi nas do cilja koji svi želimo, do vječnoga života. S njim je svaki izazov pobjeđen i srce je puno radosti.
Na kraju, Papa Franjo je potaknuo da molimo sljedeće riječi. Ne dopustite da vas išta uznemiri, ne dopustite da vas išta uplaši. Sve prolazi, Bog se ne mijenja, strpljenje će doseći sve. Onaj tko ima Boga, ništa mu ne nedostaje, dovoljan je samo Bog.
Udruga Siloje, koja već 12 godina radi i pomaže bolesnicima, kao i njihovim obiteljima, donirala je apostolskoj milostinjarnici 50 doza anti-covid cjepiva. Briga je o najugroženijima prioritet, osobito u ovo vrijeme pandemije koja bi mogla povećati diskriminaciju među ljudima. Postoji evanđelska logika koja ne dopušta te razlike, koja nas potiče da uprljamo ruke kako bismo pomogli bratu po teškoćama i koja je glavna motivacija udruzi Siloje.
To je donacija koja je dio inicijative Solidarno cjepivo, koju se može pridružiti odlaskom na internetsku stranicu www.elemozineria.va. Naime, doprinosom svake osobe bit će nabavljene nove doze cjepiva. Udruga Siloje cjepivo je darovala zdravstvenoj ustanovi Solidarna medicina, s kojom već dugo surađuje i koja upravlja ambulantom Majka Milosrđa na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu. Cjepiva su namijenjena beskućnicima i onkološkim bolesnicima koje podupire ta zdravstvena ustanova.
Ideja solidarnog cjepiva izravni je način uklanjanja svih prepreka u pristupu zdravstvenoj skrbi najslabijih ljudi koji inače ne bi imali nade u borbi protiv virusa, istaknula je doktorica Lucia Ercoli, koordinatorica solidarne medicine i ambulante Majke Milosrđa, te napomenula: male geste koje se ujedine čine konkretni znak nade za one koji žive na ulici i imaju poteškoća.
Aleluja, 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 aleluja.
Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
Kanadska biskupska konferencija osudila je nedavno prihvaćanje nacrta zakona kojim se proširuje mogućnost primanja medicinske pomoći za prekid života. Zakon se odnosi i na osobe kojima možda ne prijeti neposredna smrt, ali su dosegli stanje nepodnošljive tjelesne ili psihološke patnje zbog neizlječive bolesti ili invaliditeta.
Naš je stav i dalje nedvojben, eutanazija i potpomognuto samoubojstvo namjerno su ubojstvo ljudskog života kršeći Božje zapovjedi. Narušavaju zajedničko dostojanstvo sprečavajući poštovanje, prihvaćanje i pratnju oni koji pate i umiru, te potkopavaju temeljnu dužnost koju imamo, a to je briga o najslabijim i najranjivijim članovima društva, stoji u priopćenju koje je potpisao predsjednik Kanadske biskupske konferencije.
Mjesna katolička crkva ponavlja da ljudski život mora biti zaštićen od začeća do prirodne smrti u svim fazama i uvjetima, dok bi usvajanjem novog zakona duševno bolesne i osobe s invaliditetom mogle biti izložene opasnim i nasilnim pritiscima. Biskupi su izrazili zahvalnost te potporu svim zdravstvenim djelatnicima i suosjećajnim dobrovoljcima koji nastavljaju braniti život, opirući se eutanaziji i potpomognutom samoubojstvu, promičući brigu o obitelji, prijateljima i dragim osobama u njihovim patnjama ili pomažući bolesnima i umirućima.
Kanadska biskupska konferencija uputila je apel za poticanjem brzog pristupa zaštiti duševnog zdravlja, društvenoj potpori duševno oboljelima te programima sprječavanja samoubojstva, štiteći također kronične bolesnike, oboljele od degenerativnih bolesti te osobe koje su izolirane u ustanovama za dugi boravak u bolnici.
Kanadski biskupi citirali su dokument Samaritanus Bonus, pismo posvećeno temama o završetku života koje je objavio Zbor za nauk vjere u rujnu 2020. godine. Dokument ističe da bol i smrt ne mogu biti krajnji kriteriji koji mjere ljudsko dostojanstvo svojstveno svakoj osobi samo zbog činjenice da je čovjek.
Biskupi su podsjetili također na mogućnost prigovora savjesti zdravstvenih djelatnika koji se protive eutanaziji i potpomognutom samoubojstvu, jer se izravno ubojstvo osobe ne može nikada smatrati dužnošću. Tomu se pridodaje i snažan poticaj za promicanje palijativne skrbi u korist tjelesnog, emocionalnog te duhovnog stanja bolesnika, posebno ako se pruži dovoljno rano. Palijativna skrb, a ne eutanazija ili potpomognuto samoubojstvo, suosjećajan je i solidaran odgovor na patnju i umiranje, istaknuli su kanadski biskupi.
Na kraju priopćenja vjernike se potiče na zauzimanje i uključenost na razini pojedinca, župe i zajednice kako bi nastavili vršiti pritisak na izabrane političare po tim pitanjima. Ozbiljno se pomolimo za novi izljev milosti, da strah i očaj koji su mnogi doživjeli ustupe mjesto hrabrosti i nadi, te kako bi svi mogli prihvatiti poziv na potporu patnika i umirućih pogledom punim ljubavi i suosjećanja uskrsloga Krista, stoji na kraju priopćenja. O liturgijskim čitanjima treće vazmene nedjelje razmišlja pater Niko Bilić.
Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, ugodna mi je zadaća progovoriti vam u ovim danima uskrsne radosti. Zahvalan sam na novoj prilici da se na ovaj način nastavi suradnja s našim Fakultetom filozofije i religijskih znanosti, koji upravo prolazi svoju redovitu akreditaciju pod vodstvom Međunarodnog stručnog povjerenstva, kako bi i svojim studentima i profesorima i svim djelatnicima pružio još bolje mogućnosti za djelovanje. Kratak odlomak pred sam kraj Evanđelja po Luki, koji slušamo u treću vazmenu nedjelju, razjašnjava nam zašto smo punih 8 dana za Uskrs u crkvi ponavljali danas. Opis nas vraća na taj isti prvi dan u tjednu, zaustavlja nas na zbivanjima uvečer uskrsnoga dana. Je li svrha i glavna poruka ovoga izvještaja zabilježena u zadnjoj rečenici koju Isus, uskrsli učitelj, upućuje svojima, govoreći da su oni svjedoci? Svjedoci su onoga što piše u Svetom pismu, koje je zajednički sveti autoritet svemu Božjemu narodu. Svjedoci su životnome putu Božjega pomazanika, Mesije, i svega što se s njim zbilo. Svjedoci su dakako ovoga burnog, čudesnoga susreta koji se na uskrsnu večer upravo odvija, ali i propovijedanja u njegovo ime koje dolazi, a početak mu je u Jeruzalemu. Koliko je ova Kristova uskrsna pedagogija uspješna, dokazuje ponajprije Petar u prvom čitanju iz Djela apostolskih. Gospodin je bio rekao, vi ste svjedoci. Sada Petar s uvjerenjem i iz iskustva proglašava, mi smo svjedoci. On koji je živo obećavao da će učitelju ostati vjeran do smrti, a onda ga se 3 put odrekao, može sada bez uvijanja izravno 2 put iznijeti optužbu, vi ste ga se odrekli. On koji je zajedno sa svim ostalima pobjegao i u strahu se zatvorio, sada vrlo precizno ističe kako je Pilat već dosudio da će pustiti Isusa, kako su tražili pomilovanje za ubojicu, a Isusa, sluge Božjega, odrekli su se, ubili su ga, kaže. Šimun, kojemu se uskrsli gospodin, bio već prije ukazao, a uvečer istoga dana bio je također pozvan uvjeriti se da je to on, opipati njegovo tijelo, sada spremno svjedoči, Bog ga je uskrisio. Onaj drugi ljubljeni učenik kojega slušamo u prvoj Ivanovoj poslanici u drugome čitanju, jednako kao Petar prepoznaje da je Isus pomazanik i da je pravednik. Na uskrsni dan uvečer, gospodin kao vrhunac svoje pouke iznosi obraćenje i oproštenje grijeha. Petar to doslovce ponavlja, a Ivan se još više zaustavlja na osnovnom problemu grijeha i ističe da je Isus žrtva pomirnica. Isus je upozorio da to vrijedi za sve, a Ivan je dobro slušao pa ponavlja za sav svijet. U sažetom odlomku iz Evanđelja po Luki, brojimo li važan uvodni uskrsni pozdrav Isusov, gospodin se apostolima obraća čak 5 puta. Pozdrav mir vama, koji nam, sačuvan ovdje u prezentu, dočarava kako im Isus upravo sada govori, poznajemo iz onog drugog Evanđelja po Ivanu, gdje je više puta zabilježen. Isus ih potom poziva da opipaju njegovo tijelo, da mu daju nešto za jelo, a potom ih upozorava na Bibliju, riječ Božju, i napokon na cjelokupnu sudbinu Mesije, čemu su oni svjedoci. Ne čudimo se da pred nevjerojatnim događajem učenici ne progovaraju ni riječi, zanijemili su. Samo se u srcu prikuplja sve više i više snažnih, neočekivanih, dubokih doživljaja. Mučno pritisnuti predugačkom pandemijom nove bolesti koja traje i traje, pandemijom glasina i nejasnoća s virusom i s cjepivom, jako smo postali svjesni da živimo u tijelu, krhkom i smrtnom. Silno blago u zemljanim nam je posudama. Stoga još bolje shvaćamo kako je Isus, Sin Božji, u našem tijelu došao. S još većom žudnjom tražimo utjehu u njegovu uskrsnuću, koje je uskrsnuće u tijelu. Nećemo pretjerati ako u ovom evanđelju prepoznajemo i najvažniji biblijski odlomak o Kristovu uskrsnuću, jer ističe i u središte stavlja Isusovu stvarnu, tjelesnu prisutnost. Nije riječ samo o duhovnoj razini ili samo o nekom ukazanju koje se može vidjeti. Baš kako Ivan na početku svoga evanđelja ustvrđuje da je riječ tijelom postala, tako Luka na kraju svog evanđelja predstavlja Isusovo tjelesno uskrsnuće. Isus je među njih stao. Nije to samo viđenje, nego opis kakav Biblija poznaje kad je primjerice Mojsije za drugoga boravka na gori stajao s gospodinom koji se spustio. Ili kad je Samuel kod četvrtoga poziva u svetištu doživio da je gospodin koji ga zove došao i stao. Ili pak kad Amos u proroštvu motri kako je gospodin stao na zid, odnosno na oltar u svetištu. Božji sin stvarno dolazi u naš svijet kakav poznajemo. Sam učitelj Isus upozorava na bitnu razliku. Duh nema meso i kosti, uskrsli Isus ih ima. Pokazuje učenicima ruke i noge. Poziva ih da opipaju upotrebljavajući onu posebnu riječ koja će se pojaviti još samo na poznatom početku prve Ivanove poslanice, gdje apostol podsjeća da su vlastitim rukama opipali pa da o tome svjedoče. Kada uskrsli Isus od učenika traži nešto za jelo, potvrđuje pred njima, koji još ne mogu vjerovati, svoju ljudsku glad i dokazuje da ima ljudski organizam koji se hrani, ali jednako tako upozorava na zajedničko blagovanje s njime, našim uskrslim gospodinom, koje će nas u crkvi kroz vjekove nositi, ta zato idemo na misu.
Slušali ste redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i glavni odgovorni urednik pater Ivica Hadaš.
Hvaljen Isus i Marija, laudetur Jezus Kristus.